qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka. dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa subaxnimo isniin ah, bisha oktoobar waa 24 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voa somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidlamuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid a maamulka Jubbaland oo faahfaahin ka bixiyey khasaare ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay toolo la beegsaday hoteel ku yaalla magaalada Kismaayo.
dhimashada rasmiga ah waa 9 qof oo ayaga ku jirin, 4 toodi aan ku jirin, 4tooda marka lagu darana waa 13 qof. dhaawaca ayaa badan, dhaawaca waa 47 qof waaye.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Britain oo loo saadaalinayo in ay ra-iisul wasaarihii 3-aad sanad gudihii yeeshaan, warbixin ayaanu idinka haynaa. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida aan idiin akhriyo. dagaal beeleedyo dhul la isku haysto ayaa ka bilowday dhowaan dalka Suudaan iyagoo ka socda gobollo dalkaasi ka mida, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 150 qof, halka ay dad kalena ku dhaawacmeen iska horimaadyadaasi. gudoomiyaha gobolka Blue Nile oo inta badan rabshadahaasi ka dhacayaan, Axmed Albaadi, ayaa sheegay in deegaanka loo yaqaano Waadilmahi lagu soo rogay bandow habeenkiia kadib markii ay soo cusboonaadeen dagaalada ay iskaga horimanayaan qabiilooyinka loo yaqaano xawsaha iyo weliba beertiga. sida ay sheegayaan dadka goobjoogayaasha ahi, isku horimaadyadan ayaa la sheegay in toddobaad gudihii ay ku dhinteen in ka badan 150 qof, tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay, sidoo kalena kumanaan kale ay ku barakaceen. inkastoo aanay v o a-du si madax bannaan u xaqiijin karin tirada dhabta ah ee dhimashada iyo khasaaraha kale ee kala gaadhay labada dhinac ee gobolladaasi ku dagaalamaya, xukuumadda Suudaan ayaa geysay ciidamo deegaankaasi islamarkaana kala dhexgala dadka beelaha ah ee halkaasi ku dagaalamaya. dalka Britain ayaa maanta oo isniina la filayaa in la doorto ra-iisul wasaarihii 3-aad muddo sanad gudihiiya. xilka ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay u tartami doonaan wasiirkii hore ee maaliyadda Rishi Sunak iyo gudoomiyaha aqalka hoose Benny Wadow, iyadoo loo saadaalinayo in uu xilkaasi ku guuleysto Master Sunak oo ah 42 jir kasoo jeeda asal ahaan dalka Britain, siyaasadda dalkaasina ka dhex muuqday tan iyo sanadkii 2015, isagoo ra-iisul wasaaraha haatan xilka ka degaysana si weyn ugula loolamay wax ka yar 2 bilood uun ka hor markii tartanka ra-iisul wasaarenimada uu dalkaasi ka socday. ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Britain, Boris Johnson, oo markii hore damac ka galay inuu kursigaasi u tartamo, ayaa xalayta soo saaray bayaan uu sheegayo in uu ka haray. Master Sunak ayaana haatan ah qofka rajada ugu badan haysta marka la eego tirada xildhibaanada ee u codaysay. dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa v o a Washington. mas-uuliyiinta amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa v o a-da uga waramay inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay weerarkii shalayto ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo. wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad ayaa ka wareystay arrimahaasi wasiirka amniga Jubbaland, Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal.
waa mahadsantahay Aadan Kismaayo. ahaa oo argagixisada ahaa oo dadka Soomaaliyeed hantidooda gumaadi jiray iyo naftooda, mid nafti halliga ah ayaa hoteelka galay. Markuu galayna waxaa ka dabagalay kuwa kale oo saddex ah oo si fiican u hubaysnaa. Halkaas ayay galeen. Ilaahay baa mahadda iska leh. Markiiba muxuu ahay ciidamada qalabka sida haday noqon lahayn kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland oo sida gaarka u tababaran ayaa markiiba degdeg u galay meesha. Barnaamijkoodiina waa la soo afjaray. Qodobkaasna waa intaas weeyo. Qodobka labaad, waxay geysteen waxyeello oo maaragtay dadka shacabka ay u geysteen. Meesha iskuul baa ku yaalla u dhow. Marka ardayda ayadoo maaragtay soo dareertay ayuu isqarxiyey dad shacab oo hoteelka joogay iyo ardaydii laftooda banaanka maraysay waxba ku gaaray. Aduu dhimashada rasmiga ah waa 9 qof oo ayaga ku jirin, afartoodi aan ku jirin. Afartooda marka lagu darana waa 13 qof. Dhaawaca ayaa badan. Dhaawaca waa 47 qof waaye. Muxuu ahay dadkii dhintay waa intooda badneyd waa la aasay. Dadka dhaawacana waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka.
Waa tahay
loo saaray guddi kala wasiirra ah iyo maxaa ku jiraalay ah oo dadka wixii garana waa la qaadahayaa. Wixii halkan wax looga qaban karana halkana wax looga qabanaya. Barnaamijkana waa la soo afjaray. Marka xaaladdu intaas weeyo,
waa tahay wasiir, 9 qof ee aad sheegtay ee dhintay ma dad shacab ah mise ciidamada quddadu waa ku jiraan?
Ciidamada laftooda way ku jiraan, dad shacab ah iyo ciidamada, laakiin shacabka badan, laakiin ciidankuna wuu ku jiraa. Oo ciidanka ciidan dagaalamahayo kasab dhaawacna waa soo gaaraya, dhimashana way ku imaanaysaa. Way ku jiraan ciidanka, maxaa yeelay muxuu ahay haddii nin xabad kugu ridaayo oo xabad maxaa ku jiraa ku ridayso oo dhaawacna waa gaaraya ciidanka, dhimashana way ku imaanaysaa.
Waayahay maadaama aad marka hore sheegtay in qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray, marka ma baabuur buu sitay mise wuxuu ahaa qof iskii isagu goobta isugu qarxiyey?
Maya, baabuurka ma sidanin. Qof nafti ahalliga ah oo marka u yartahay dhawrka maxaa ku dhahday aad u raran ayaa isku qarxiyey meesha. Marka waxyaalo badanna wuu geystay, laakiin baabuur maaha, baabuur maaha.
Waa tahay
markuu isqarxiyeyna markiiba degdeg ku aanama, haddana hoteelku u galay. Hoteel weyn weeye oo dabaq ah, dabaqdabay markaa isu qaybiyeen. Dad gudaha ku jiray bay waxyeeleen, dadka hoteelka jiifay waxyeeleen. Marka arrintu saasay u dhacday, saasay ahay.
Waa tahay maadaama weerarkaas uu ahaa mid si kadis ku dhacay, inkastoo dee weerarku aad u cuslaa, maxaad nooga sheegi kartaa sababta keentay in Al-Shabaab xilligan ay beegsadaan hoteelka Tawakal? Yaase deganaa waas leedahay waa la beegsanayay?
Wallaahi aadan oo hadde Shabaab Soomaaliya oo dhan baa lagala dirirahayaa. Meel kasta oo maxaa ku dhahdaa muxuu ahay ay isleeyihiin dhibaataad u geysan kartaanna way gelayaan. Laakiin meeshaas waxay ahayd meel hoteel oo private ah oo dad shacaba degan yahay. Marka dowladdu ma degano, dad shacabaa degan, odayaal iyo nabadoonna iyo ayaa deganaa. Ragga hadda dhintay waxaa ku jira nin professor oday ah baa ku jiray ragga dhintay oo professor ahaa oo aada u qiimo badnaa. Marka haddii waxa weeye caaday u leeyihiinba inay maaragtay muxuu ahaa meelaha dadka shacabka ay muxuu ahay ay joogaan ay isku qarxiyaan, oo haddii sida hoteelada hore oo xamar oo isku qarxin jireen unbay unbuu la mid yahay. Waxa ku beegayna hadee waxa ku beegay waxa weeye waa naflacaari weeyo oo meesha waa inaan jirin ogaadooy. Marka wax hadda naf ahoy hayaan ma laha. Waxa weeye oon waqtiga waa naflacaari. Soomaaliya oo dhan baa lagala dagaalamayaa. Anaguna barnaamijkanaga waa diyaar weeye, si toos aan dagaalka u geli doonaa insha allahu.
Kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Cismaan Duumaal oo ah gudoomiyaha ama baana dhahda ee ah wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan u waramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. subax wanaagsan khayrta dhageysanaysa halkaasad nagala socotaan waa VOA Washington. dalka Britain sidii aad urkaba ku maqleysiin maanta isniina waxa laga filayaa in uu yeesho ra'iisul wasaarihiisa saddexaad muddo sanad gudahiya. xilka ra'iisul wasaarahaasi waxa ku tartami doona wasiirkii hore ee maaliyadda Rishi Sunak iyo gudoomiyaha aqalka hoose ee dalkaasi. ra'iisul wasaarihii hore Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay inuu tartankaasi iskaga haray. warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
khalkhal siyaasadeed ayaa fartii bilood ee ugu dambeeyey ka taagnaa aqalka Ingiriiska looga taliyo ee Downing Street, laakiin waxa ay u muuqataa inay taariikh cusub ka bilaabayso Britain.
It is not credible to promise lots more spending and lower taxes.
isniinta fooda nagu soo haysa waxay u badan tahay inuu Rishi Sunak noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan Ingiriiska. asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Hindiya, waa dadka laga tirada badan yahay ee ku nool Britain oo ay Soomaaliduna ku jirto. waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii aan ahayn jinsiga cad ee dalkan xukuma abid. tan waxa iminka keentay kadib markii ra'iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee Boris Johnson saaxiibadii ay sheegeen inuu tartanka ka qayb galayo. isaga laftiisu waxa uu soo gaabiyey fasax uu ugu maqnaa jasiiradaha Caribbean-ka. waxa aanu sheegay inuu u qalayn doono 100 xildhibaan oo taageera, inkasta oo uu markii dambena sheegay inuu helayba 102 xildhibaan. laakiin mar dambe ayuu xalay, waxa uu sheegay in aanu u tartamaynin. waxa uu sheegay inuu haysto xildhibaano ku filan oo u saamaxaya inuu tartanka ka qayb geli karo. laakiin buu yidhi kadib markii aan fakaray, waxa ila muuqatay inaanay iminka habboonayn, maadaama oo Boris Johnson saaxiibadii ay hore u sheegeen inuu tartanka ka qayb gelayo, fasaxiina uu soo gaabiyey, maxaa iminka bedelay? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Mirari oo ka faallooda arrimaha Britain, deganna magaalada Glasgow ee mantaqada Scotland.
guddiga xildhibaanada xisbigu waxay shuruud uga dhigeen cidda rabta inay hoggaanka xisbiga qabataa waa inay 100 xildhibaan oo taageero helaan. saddexda qof ee isu soo taagay doorashada xisbiguna mid kaliya ayaa helay in ka badan 100 xildhibaan, oo waa Rishi Sunak. Boris Johnson waxay taageeradiisa rasmiga ahayd 90 xildhibaan, inkastoo uu qoraalkiisi xalay uu doorashada kaga baxay uu ku sheegay inuu haystay 102 xildhibaan oo taageersan. haddana umay muuqataasi wax la qaadan karo inay tahay. kuwii isaga taageeri jiray ayaa ka diga rogtay. wasiir ku-xigeenkii waqooyiga Ireland Steve Baker ayaa ku sheegay inuu noqon doono maqaadiir ku habsata xisbiga muxaafidka ah. sidoo kale Andrew Bridgen oo ah xildhibaan laga soo doortay waqooyiga England ayaa isaguna sheegay inuu Boris qatar ku yahay jiritaanka xisbiga. waxa kale oo jirta inay guddi baarlamanka ay wado baadhitaan ay ku sameynayaan inuu Boris Johnson mar jeer habaabiyey baarlamanka. ta ah in ra'iisul wasaare intuu xilka ka dego haddana uu xafiiska ku soo laabto wax la arki jiray weeyaan qarniyadii 18-aad iyo 19-aad. markii ugu dambeysay ay taasi dhacdaana waxay ahayd 1880-kii, markaasoo uu William Ewart Gladstone uu soo dhisay dowladiisii labaad.
waxaa kale oo ay u muuqataa in ra'iisul wasaaraha la caleema saarayo oo keliya ee aanay doorashaba dhacayn, maadaama oo uu dhaafay 100 xildhibaan ee looga baahnaa. Rishi Sunak waxa uu sheegay inuu doonayo inuu xisbiga mideeyo, dalkana horumarkiisa ka shaqeeyo. haddaba waa kuma siyaasi Rishi Sunak? fursad intee le'eg ayuu haystaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga Liz Truss? waa kan mar kale Maxamed Ibraahim.
haddii wasiirka aqalka hoose ee baarlamaanka Benny Mordaunt ay heli weydo 100 xildhibaan oo taageereynta ka horeysa 2-barka duhurnimo ee maanta, Rishi Sunak ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha 17-aad ee UK. waxa uu 1980-kii ku dhashay magaalada Southampton ee koonfurta England. waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii 30-aad ee wax ku barta ama ka soo baxa jaamacadda Oxford. waxa uu baarlamaanka loo doortay Rishi Sunak 2015-kii, waxaanu matalaa magaalada Richmond ee waqooyiga England ku taala. Rishi Sunak waxa uu haystaa diinta Hinduuga, waxaana weeyey ra'iisul wasaarihii 2-aad ee aan diin ahaan Kristaan ahayn ama ku dhalanin. waa isaga iyo benjamin disraeli oo yuhuudi ku dhashay inkasta uu markii dambe kristaamay. Rishi Sunak waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee aan caddaan ahayn ee waddankani yeesho. Midabkiisa ayaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu sababeeyey guuldarradii uu kala kulmay tartankii hore ee bishii sebtembar lasoo gebagabeeyey. 100 sannadood ayaa u dhaxaysa doorashadii xildhibaankii ugu horreeyey aan caddaan ahayn ama eeshiyaana ee dadab hay Naruchi oo baarlamaanka Ingiriiska loo doortay 1892-kii iyo Rishi Sunak oo maanta lagu wado inuu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee eeshiyaana ee waddankani yeesho.
In dalka Britain muddo kooban laba ra-iisul wasaare xilka laga qaada ma sahlana. xisbiga mucaaradka ayaa dabcan qaskan doonaya inay ka faa'iidaystaan iyagoo soo jeediyey in doorasho guud ay dalka ka dhacdo. ma u muuqataa in wakhtigii talada xisbiga conservativeka uu gebagaba yahay? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdi xaafid, aad iyo aad bay si xun saameyn ugu yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iminka talada hayo ee conservativeka ah. kadib markii arrimihii qalalaasaha siyaasadeed ee xisbigani hareeyey ay keeneen in laba ra-iisul wasaare muddo 6 toddobaad gudahood ay xilkii ku waayaan.
qaskan siyaasadeed ee bilaabay ma ku dami doonaa hoggaanka cusub ee la dooranayo Isniinta? wakhtiga ayaa sheegi doona, laakiin dad badan ayaa aaminsan inaanay weli fari ka qodnayn. عبدي حافيد عوّر إسماعيل في واي لندن.
صباح الخير لك استيلا كاسات نغلا سعوتان وفي واشنطن. dalka Jabuuti waxaa shalay to ka furmay shir weyn caalami ah oo lagaga hadlayo isbeddelka cimilada. shirkaasi oo soconaya muddo 3 maalmood waxaa madaxda ka qayb galaysa kamida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
shirweynahan oo si heer sare loo soo abaabulay waxaa ka qayb gelaya madax kala duwan iyo wufud ka socota dalalka degmadan geeska Afrika iyo mandiqada jasiiradaha badweynta Hindiya oo saameyn adag ay ku yeelatay isbeddelka cimiladu. wafdiga Soomaaliya uga qayb gelaya shirweynahan waxaa hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno badan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya wufud kala gedisan oo ka socda dalalka Ethiopia, Rwanda, Uganda, Sudan, South Sudan, Comores, Turkey, khabiiro caalamiya, hay-adaha iyo macahadyada caalamiga ee u ololeeya kahortaga isbeddelka cimilada iyo qaybo matalaya bulshada rayidka ee caalamiga. ujeeddada shirweynahan ayaa in lagu soo bandhigo waxyeelada iyo saameynta isbeddelka cimiladu ku yeeshay dalalka dunida, gaar ahaan dalalka soo koraya iyo kuwa saboolka, iyo qaabka loogu baahan yahay in laga hortago amba wax looga qabto isbeddelka cimilada, iyo welibana sidii gacan looga siin lahaa dalalkaasi waxyeelada kasoo gaadhay isbeddelka cimilada. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay waxyeelada iyo isbeddelka cimiladu ku yeeshay degmada geeska Afrika.
Il est confirmé que l'utilisation des combustibles fossiles est l'origine principale de cette situation.
waxa si cad loo xaqiijiyey in adeegsiga petrolka iyo qaybaha kale loo isticmaalo shidaal ahaan ay yihiin sababta dhalisay isbeddelka cimilada iyo waxyeeladeeda. annagoo ah kuwa isticmaala qiyaasta ugu yar ee qiiqa lagu tuurayo hawada, haddana waxaa dusha nagaga dhacda waxyeelada ugu weyn ee ka dhalatay isbeddelka cimilada: abaaraha, fatahaadaha biyaha, barakaca, xasilooni la'aanta dhuuniga, dhibaatooyinka xagga caafimaadka iyo dagaalada ayaa dhammaantood waxyaabo dhibaato ba'an u geysanaya dadweynaha ugu jilicsan iyo kuwa ugu saboolsan ee ku nool dunida. xaaladda degmadan geeska Afrika ayaa mid naxdin badan, waayo waxay abaartu halis ku haysaa nolosha dadweyne lagu qiyaasayo 10 milyan oo qof.
la situation dans la corne de l'Afrique est alarmante car la survie de 10 millions de personnes est menacée par la sécheresse.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku xog waramay saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku yeeshay degmadan iyo Soomaaliya.
millions of people in this region are affected by the food insecurity.
malaayiin qof oo ku nool degmadan ayaa arrimahan uu saameyn ku yeesheen xasilinta dhuunigooda, iyagoo abaaruhu ay u geysteen waxyeelo ba'an oo hadda weli loo fidinayo gargaar iyo kaalmayn cunnaa. xooluhu waa qaniyadda ay ku nool yihiin inta badan dadweynaha degan degmadan, iyagoo abaaruhu ay waxyeelo u geysteen xoolaha iyo baadkii iyo biyihii ay dheefsanayeen. isbeddelka cimiladu wuxuu Soomaaliya ku yeeshay saameyn adag, iyadoo waxyeeladaasi ay dib u dhac weyn ku keentay horumarka dadweynaha iyo dalka. Markii aniga dib laygu doortay xilka madaxweynenimada Soomaaliya, waxaan kolkiiba hirgeliyey wasaarad heer federaala oo si gaar ah u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada iyo wacnaanta deegaanka.
My re-election in May, in mid-May this year, was to create the first federal Ministry of Environment in the history of environment and climate change in the history of Somalia.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa si wada jir ah u dahfuray dhismaha xarunta cusub ee la socodka iyo cilmi baarista isbeddelka cimilada. Munaasabadda waxaa kaloo ka qayb galay wufud kala duwan oo ka socda dalalka deriska, degmadan Geeska Afrika, dalalka kulaala, badweynta Hindiya, iyo khabiiro caalamiya oo ololeeya arrimaha isbeddelka cimilada. Xaruntan cusub oo ah heer degmo ayaa qaabilsan la socodka iyo cilmi baarista isbeddelka cimilada, iyadoo ka kooban qaybo kala gedisan oo igu muhiimsan tahay qaybta shaybaadhka oo si casri ah loo qalabeeyey, iyadoo si gaar ah xoogga saari doonta qaybaha qaabilsan wax soo saarka loogu talagalay in laga hortago dhibaatooyinka iyo waxyeelada ka dhasha saameynta isbeddelka cimilada. Xaruntan cusub waxay kaloo qaabilsanaan doontaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ay isku weydaarsanayaan wixii macluumaada dalalka degmadan Geeska Afrika iyo kuwa badweynta Hindiya, sidii kolba loola socon lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada dunida. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jibuuti.
dhegeystayaal, idaacaddeenni subaxnimo ayaa gabagabo kusii dhow. Turkiga ayaa toddobaadkan sheegay inuu isbarbar taagayo dalka Sacuudi Arabiya kadib markii muran ku salaysan soo saarista shidaalka uu dhex yimi Maraykanka iyo Turkiga. Wariyaha V O A ee Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni, ayaa warbixinta noo soo diray.
Dowladda Turkiga ayaa muujisay inay diyaar ay u tahay in ay garab istaagto boqortooyada Sacuudi Arabiya xilli xiisad ay haraysay xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga, Mawlud Oglow, ayaa sheegay in Maraykanku aanu cadaadis saari karin Sacuudiga kadib markii ururka OPEC ku dhawaaqay in uu dhimayo wax soo saarka, inkastoo Maraykanka uu diidan yahay tallaabadaasi. Waxaan u aragnaa mid aan sax ahayna dowlad u hanjabaysa Sacuudi Arabiya, gaar ahaan xiliyadan dambe, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay inaysan sax ahayna in Maraykanka arrintani u adeegsado cunsur cadaadis uu ku saarayo boqortooyada Sacuudi Arabiya ama waddan kale. Xeeleryaasha Bariga Dhexe ayaa u arkaa tallaabada dowladda Turkiga mid taageero weyn u ah dowladda Sacuudi Arabiya oo cadaadis weyn kaga imaanaya dhinaca dowladda Maraykanka oo ka mid ah dowladaha isbahaysiga ay la tahay. Haddaba Sheekh Abubakar Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay garab istaaga dowladda Turkiga ay u muujisay boqortooyada Sacuudi Arabiya.
Waxay la tahay laba qodob bal xagga soo qaadan, waa qodobka koobaad, isku soo dhawaasho iyo isfahan dhexmaray labada dal ee Turkiga iyo Sacuudiga. Waxay wada ogsoonahay xiriirka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa xumaaday laga soo bilaabo kacdoonadii dowladaha carabta ka dhacay, kaasoo Turkigu taageero ahaa isla markaana Sacuudigu lidka ku ahaa khilaafaadkii dowladaha Khaliijka iyo Qatar dilkii Jamaal Khashoggi. Qodobka labaad, waxaad moodaa xiriirka Maraykanka iyo Turkigu inuu tashwiish ku kala dhex jiro, iyagoo faylal fara badan ku kala aragtiya duwan oo ay ka mid yihiin gaasta ay rabto Israa'iil inay u dhoofiso Yurub isla markaana ay dhex mariso gaas, taasuuna Turkigu raali ka ahayn, Maraykankuna uu garabu ka siinayo ballanqaadkii Maraykanka ahaa diyaarada F-16 oo ila haatan aan fulin. Sidoo kale Turkiga oo doonaya isagu inuu noqdo suuqa gaasta beddelka Raashiya ee Yurub, isla markaa uu rabo gaastiisa iyo gaasta uu Liibiya kasoo jiidayo inuu waddankiisa marsado.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkii hore sheegay in cawaaqib xun ay ka dhalan doonto xiriirka Maraykanka iyo Sacuudiga kadib markii ururka OPEC uu ku dhawaaqay inuu hoos u dhigay bartilmaameedkiisa wax soo saarka ee dhinaca saliidda. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, Amir Faisal bin Farxaan, ayaa dhankiisa marsii horeysay sheegay in go'aanka ururka OPEC uu yahay mid dhaqaale oo keliya, ayna si wada jir ay u gaareen dalalka xubnaha ka ururkaasi. dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa walwalka muujinaya meesha ay saldhigan doonto xiisadda ka dhexelowsan xiriirka dowladaha sacuudi arabiya iyo maraykanka. haddaba shaah caydiid ayaa mar kale sharaxaya waxa ay ku dambeyn doonto xiisadda haraysa ee xiriirka dowladaha sacuudi arabiya iyo maraykanka oo ah laba dowladood oo iskaashi weyn uu ka dhexeeyey sannado aad u fooga.
cawaasifta dhalisa cadaadiska una dhexeeya maraykanka iyo sacuudigu wuxuu leeyahay taxane iyo taariikh soo jireena laga soo bilaabo 1930-kii maraykanku markuu sacuudiga u aqoonsaday boqortooyada sacuudiga ilaa 1930-kii shirkadda maraykanka Standard Oil ay heshay heshiiska qodista shidaalka sacuudi arabiya, ilaa 1940-kii madaxweynaha maraykanka ee Roosevelt markuu kula kulmay markabka dagaalka USS boqorkii sacuudiga Cabdulcaziis, ilaa 1950-kii waa heshiiska sacuudigu ku helay hubka maraykanka, ilaa 1970-kii waa heshiiskii Pakistan iyo sacuudi arabiya ay kudumiyeen midowga Soviet, ilaa 1990-kii waa dagaalkii Saddam uu ku soo qaaday khaliijka carabta, ilaa 2010-kii markii la qarxiyay daariyi Mareykanka, ilaa 2003-kii markuu Mareykanku ku duulay Ciraaq, ilaa 2011-kii markuu bilaabmay isbeddelkii dowladaha carabtu wuxuu ku dhamaanayay saldhig iyo is-afgarad.
arrimahan ayaa imaanaya xilli xiriirka dowladaha carabta iyo Turkiga uu soo hagaagayo sanadihii ugu dambeeyay kadib markii ay garwaaqsatay xukuumadda Ankara in ay wax ka bedesho siyaasadeeda ku wajahan dalalka carabta, gaar ahaan kuwa khaliijka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta Suleekha iyo fanaanka Xuseen Shire Choqle. handah idaacadda ee subaxnimada ee saaki caalamku waa nagaynta tan iyo kulantida dambe waxaan tii tagayna sida ay u gudbinayaa.